ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายเรื่องโพธิปักขิยธรรมมาประยุกต์เป็นครั้งที่5นี้ ได้มาถึงสติปัฏฐาน ข้อที่4สติปัฏฐาน4ข้อที่3 คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานในฐานะที่เป็นโพธิปักขิยธรรมข้อ1 เรากำลังพูดกันถึงคำว่าโพธิปักขิยธรรมมาประยุกต์บางท่าน อาจจะยังไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรขอซ้อมความเข้าใจอยู่เสมอว่าประยุกต์คือการเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้จนได้เดี๋ยวนี้พุทธศาสนาอยู่ในลักษณะที่เป็นหมัน คือไม่สามารถจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้จึงควรจะพยายามกันต่อไปในข้อที่จะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้จนได้นั่นเองเหมือนกับที่ได้บอกมาแล้วในตอนปรารภเรื่องนี้ว่ามันมีเรือเป็นอันมากแล้วมันแจวไม่เป็นมันจะสำเร็จประโยชน์อะไรมันมีม้ามากมายแล้วมันก็ขี่ไม่เป็นหรือใช้งานอะไรไม่เป็นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเรียกว่ามีสักว่ามีอย่างนี้จะเป็นที่น่าหัวเราะเยาะด้วยเรื่องเปล่าๆด้วยการมีพุทธศาสนาในลักษณะเช่นนี้ก็เป็นอย่างเดียวกันถ้าสามารถใช้เป็นประโยชน์ได้ก็นับว่าไม่เสียหายประโยชน์ของการประยุกต์นั่นมันก็เหมือนกับว่าติดวัตถุดิบให้เป็นผลิตผลอันใดอันหนึ่งขึ้นมาเช่นว่าทำพื้นแผ่นดินหรือปุ๋ยต่างๆให้เป็นข้าวเปลือกขึ้นมาแรงเศษอาหารให้เป็นเนื้อสัตว์ขึ้นมาแรงน้ำแสงแดดต่างๆเหล่านี้ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ จนมีผลิตผลต่างๆขึ้นมาแม้แต่การประดิษฐ์สิ่งต่างๆอย่างวิเศษขึ้นมาในโลกนี้ก็เรียกว่าเป็นประโยชน์ของการประยุกต์ทั้งนั้นความเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปได้ในการประยุกต์นี้มันขึ้นอยู่กับการที่มีหลักวิชานั้นถูกต้องหรือไม่ เมื่อมีหลักวิชาถูกต้องแล้วยังจะต้องปฏิบัติตามหลักวิชานั้นได้ด้วยมันจึงขึ้นอยู่กับสมรรถนะของบุคคลผู้จะปฏิบัติท่านด้วย การทำบุคคลให้มีสมรรถนะนั่นก็เรียกว่าเป็นการประยุกต์ส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็ยังมีสิ่งแวดล้อมซึ่งถ้าแวดล้อมไม่ดีมันก็เป็นอุปสรรคไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ถึงที่สุดได้การรู้จักจัดทำสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องก็อยู่ในลักษณะที่เป็นการประยุกต์นี่เป็นสิ่งที่ควรจะนึกถึงกันอยู่เพื่อว่าจะได้ช่วยกันประยุกต์กระทำให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้มีพระธรรมหรือนับถือพระธรรมคือพระศาสนาและขอให้ระลึกไปถึงว่าทุกคนหรือทุกระดับของบุคคลก็ควรจะมีการประยุก ชาวบ้านก็ดีบรรพชิตก็ดีหรือชาวบ้านที่อยู่ในลักษณะยิ่งกว่าชาวบ้านธรรมดาต้องการจะศึกษาและปฏิบัติธรรมะให้สูงยิ่งขึ้นไปก็ดี ก็ล้วนแต่ต้องมีการประยุกต์และจึงเรียกการประยุกต์นี้เป็น3อย่าง ตัวบุตรผู้ชนประยุกต์โคตรภูประยุกต์โยคีประยุกต์จึงเป็นอันว่าไม่มีใครที่ไม่ต้องประยุกต์โคตรภูนั่นคือผู้ที่ไม่เรียกได้ว่าเป็นอย่างไหนแน่เช่นอยู่บ้านเรือนแต่มีความคิดนึกการกระทำหรือการพยายามอย่างบรรพชิตอย่างนี้จะเรียกว่าโคตรภูไปก่อนเพราะว่าสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นได้กว่าผู้ที่เป็นคฤหัสถ์เต็มตัวรวมความว่าการประยุกต์ก็คือการปฏิบัติพูดภาษาธรรมดาก็ว่าการใช้มันเป็นประโยชน์ปริยัตินั่นถ้าไม่มีการประยุกต์มันก็เหมือนข้าวเปลือกที่ไม่ได้หุงมากินมันจึงต้องประยุกต์สิ่งที่เรียกว่าปริยัตินั่นด้วยการปฏิบัติมันก็เหมือนกับข้าวเปลือกที่เอามาทำเป็นข้าวสารและหุงจนกินได้การได้กินนั่นก็เป็นปฏิเวสคือผลของการปฏิบัติมีทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวทจึงจะเรียกว่ามีศาสนา เพียงจะรู้ท่องจำกันไว้ได้นี่เรียกว่ายังไม่มีศาสนาทั้งประยุกต์ด้วยการปฏิบัติสำเร็จเป็นมรรคผลนิพพานในระดับใดระดับหนึ่งจึงจะเรียกว่ามีศาสนา เมื่อเป็นดังนี้แล้ว ท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่าการประยุกต์นี้จำเป็นหรือไม่จำเป็นอย่างไรเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ต้องมีการประยุกต์อาตมาก็เห็นว่าจำเป็นจึงได้บรรยายเรื่องโพธิปักขิยธรรมมาประยุกต์โพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรมคือธรรมที่เป็นฝักใฝ่ของโพธิคือการตรัสรู้ชนิดที่ทำลายกิเลสได้ธรรมที่เป็นฝักใฝ่ของโพธินั่นมันจัดไว้เป็นหมวดอย่างรัดกุมมีอยู่7หมวดด้วยกันเดี๋ยวนี้เราก็อธิบายกันถึงหมวดแรกคือสติปัฏฐาน4จะถือว่าหมวดสติปัฏฐาน4นี้เป็นตัวประธานของหมวดทั้งหลายเมื่อประพฤติครบบริบูรณ์ในหมวดสติปัฏฐาน4ก็เป็นอันว่าจบเรื่องกันหมวดนอกนั้นเป็นเครื่องมือเรียกว่าเป็นธรรมะในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติเช่นความเพียรเช่นอิทธิบาทเช่นพละเช่นอินทรีย์โพชฌงค์กระทั่งมรรคมีองค์8จะถือว่าเป็นธรรมะเครื่องมือถ้าว่าโดยที่แท้แล้วมันก็กลมกลืนกันไปทั้งนั้นเพราะว่าเมื่อปฏิบัติสติปัฏฐานทั้ง4อยู่หมวดนอกนั้นทุกหมวดจะมาละคนอยู่ในการปฏิบัติสติปัฏฐานนั่นเองข้อนี้ยังลึกอยู่จะไว้พูดกันในคราวหลังเมื่อได้เข้าใจสติปัฏฐาน4อย่างไรแล้ว ก็อาจจะชี้เห็นได้ว่าหมวดทั้งหลายนั้นรวมอยู่แล้วในหมวดสติปัฏฐาน4นั้นอย่างไรเราได้บรรยายทำความเข้าใจเรื่องสติปัฏฐาน4นี้มา2ข้อแล้ว คือกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนาในวันนี้ก็มาถึงข้อที่3คือจิตตานุปัสสนาซึ่งจะได้ ทำการบรรยายต่อไป การที่จะเข้าใจหมวดที่3คือจิตตานุปัสสนาต่อไปนั้นควรจะย้อนไปดูหมวดที่1และหมวดที่2คือกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนาให้เห็นชัดแจ่มแจ้งว่ามันเป็นมาอย่างไรมันต่อเนื่องกันอย่างไรก็ขอซ้อมความเข้าใจท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ฟังมาแล้วตามลำดับ หมวดกายหมวดเวทนาและหมวดจิตทำไมท่านจึงต้องพูดถึงเรื่องกายก่อนและจึงพูดถึงเรื่องเวทนาถามคุณประยูนในฐานะเป็นผู้แทนผู้ฟัง
เพราะการที่ได้มาพูดถึงเรื่องกายก่อนเพราะว่ากายเป็นกระดูกเปลือกหรือภายในที่เรารับจิตอยู่ข้างในอย่างได้อย่างหนึ่งกายเมื่อเข้าใจเรื่องกายแล้วทำให้เข้าใจข้างในได้ดีขึ้นได้อย่างมันบริการช่วยเมื่อกายจิตข้างในก็ต้องตามด้วย
ทำไมถึงพูดถึงกายก่อนแล้วจึงพูดถึงเวทนาคุณท้อง
รู้สึกว่าไอ้ในกายนี่มีร้องเห็นว่ามีเวทนามีจิตซึ่งเมื่อได้ศึกษาถึงเรื่องกายอย่างลึกซึ้งก็ย่อมจะทราบถึงเวทนาและจิตได้ครับ
สิ่งที่เรียกว่ากายเป็นเหมือนกับว่าเปลือกนี่ก็นับว่าถูกต้องมากทีเดียว ที่ในเปลือกนั่นก็มีเนื้อซึ่งในที่นี้ก็เล็งถึงเวทนาแต่ถึงจิตตลอดไปถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นด้วย คำว่ากายมีความหมายกี่อย่าง คุณล่ำ
กายคำว่ากายมีสองอย่างคือกายเนื้อแล้วก็ไอ้ทั้งพวกไอ้ลมหายใจ
นั่นแหละยังจำได้อยู่ก็ยังดีเพราะกายมีสองความหมายคือกายเนื้อหนังอย่างหนึ่งกายคือลมหายใจนั่นอย่างหนึ่ง สองกายนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไร คุณทอง
กายทั้งสองนี้เกี่ยวข้องจะต้องอาศัยเป็นการการเป็นตัวประกันและถ้าหากว่าจะระมัดสุดกายเมื่อไรนั้นก็จะต้องระมัดที่กายหลบก่อนเมื่อกายลงสงบระมัดลงได้ก็รู้สึกว่ากายเมื่อก็จะสงบได้ระมัดลงสัมพันธ์อย่างนี
้นั่นยังไม่ชี้ให้เห็นความเนื่องกันอย่างชัดเจน กายลมเป็นอะไรแต่กายเนื้อคุณประยูน
กายลมเป็นผู้ที่เป็นส่วนที่ทำให้การเลือกคงอยู่สามารถตั้งอยู่ได
้ก็จึงเรียกกายลมนั่นว่าอะไร
ลมราหรือชีวิต
เรียกชื่อในหมวดนี้โดยตรงเรียกว่าอะไรคุณทองคุณล่
ำ
ไม่ถูกนี่ลืมเสียหมดแล้วนะเรียกว่ากายะสังขารลมหายใจนั่นเรียกว่ากายะสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งกายเนื้อที่ลมหายใจทำไมไปเรียกว่ากายเขาด้วยคุณประยูน
เพราะว่าลมหายใจมันมีส่วนสำคัญใกล้ชิดกับกายอย่างมากก็เป็นต้นว่าลม ก็เป็นพวกกายเท่านั้น
คำว่ากายตามตัวหนังสือแปลว่าอะไร
แปลว่าหมู่หรือพวก
ต้องนึกถึงคราวนี้ก่อนว่าคำว่ากายนี่แปลว่าหมู่หรือพวกลมหายใจก็เป็นหมู่หรือเป็นพวกหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เองว่าแม่ลมหายใจนี่ก็เรียกว่ากาย ในฐานะที่เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งกายเนื้อ ในหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเราได้ความรู้ว่ามีกายเนื้อหนังอยู่แล้วก็มีลมหายใจที่เรียกว่ากายสังขารนี่เป็นกายลมปรุงแต่งกายเนื้อหนังนี่อยู่ถ้าเราต้องการให้กายเนื้อหนังนี่สงบระงับเราจงทำลมหายใจหรือกายลมนั่นให้สงบระงับแล้วกายเนื้อนี่ก็จะระงับมีความสุขสงบเย็น ความสุขสงบที่เกิดมาจากกายระงับนี่เรียกว่าอะไรคุณทอง
เรียกว่าเวทนา
เวทนาชนิดไหน
เป็นเวทนาชนิดที่เป็นปีติสุขคร
ับเป็นปีติหรือเป็นสุขหรือเป็นสุขเวทนา เพียงเท่านี้ก็มองเห็นได้แล้วว่ากายกับเวทนานั้นเนื่องกันอย่างไร ร่างกายเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกคือเวทนานั่นเราจึงเรียนรู้เรื่องกายกันก่อนตลอดถึงในสิ่งปรุงแต่งของกายคือลมหายใจ รู้เรื่องกายว่าเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกเป็นเวทนาเป็นต้นน่าจะเอาเวทนาออกมาได้ง่ายๆตรงที่จัดการลงไปที่กายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นทุกขเวทนาก็ได้เป็นสุขเวทนาก็ได้เป็นอทุกขมสุขเวทนาก็ได้เดี๋ยวนี้ในหลักของสติปัฏฐานท่านเล็งถึงสุขเวทนาทำกายให้สงบระงับแล้วเราก็ได้สุขเวทนามาสำหรับศึกษาหมวดที่สองคือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นต่อไปเวทนาแปลว่าความรู้สึกแต่หมายถึงความรู้สึกที่เราเรียกกันว่าความสุขความทุกข์หรืออทุกขมสุขคำว่าความรู้สึกในภาษาไทยนี่มันกว้างมันกำกวมมันเป็นจำกัดให้มันชัดตรงไว้ว่ารู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกอทุกขมสุขจึงจะเรียกว่าเวทนา นี่เวทนาที่เราได้วินิจฉัยกันมาอย่างละเอียดแล้วนั่นมีหน้าที่สำคัญอย่างไรคุณประยูน
หน้าที่ของเวทนาก็เวทนาก็คือหน้าที่ปรุงแต่ง
เวทนามีหน้าที่ปรุงแต่งจิตจึงเห็นได้ทันทีว่ามันเกี่ยวเนื่องกันสิ่งที่เรียกว่าเวทนานั่นเป็นเครื่องปรุงแต่งความคิดนึกให้เกิดอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาท่านเรียกว่าปรุงแต่งจิตด้วยเหตุนี้จึงเรียงลำดับหมวดจิตตานุปัสสนาไว้ต่อท้ายคือถัดไปจากหมวดเวทนาเพราะเหตุเวทนานั้นปรุงแต่งจิต ทีนี้เราก็จะพูดกันถึงจิตต่อไปคือสติปัฏฐานข้อที่สามนี้ สิ่งที่เรียกว่าจิตนั่น ตามความรู้ของคุณในเวลานี้เท่าที่มีอยู่ในเวลานี้มันคืออะไรคุณประยูน
จิตตามที่ผมทราบก็หมายความว่าเป็นนามธรรมนามธรรมนี้หนึ่งซึ่งเราจะสัมผัสหรือจะรู้ว่าเป็นอะไรนั้นมันไม่ได้เพียงแต่เรารู้ลักษณะที่คุณสมบัติของจิตว่าสิ่งนี้ก็คือทำหน้าที่คิดคิดได้แล้วก็รู้สึกแล้วก็เป็นมีเรื่องมีธาตุคือรู้สึกตัวแล้วก็คิดได้นี่คือจิต
คุณต้อง
จิตเป็นนามธรรมไม่ใช่ ซึ่งอยู่ในร่างกายมีความรู้สึกนึกคิดมีผมรู้สึกยังไง
คุณล่ำเหรอจิตคืออะไร
จิตก็คือเป็นที่ประกอบด้วยประกอบด้วยความรู้สึกของสิ่งทั้งปวงที่ที่เกิดขึ้น
ก็ได้ความเหมือนๆกันทั้ง3คนว่าจิตคือสิ่งที่รู้สึกคิดนึกได้แต่ความหมายที่เขาใช้กันอยู่ในเวลานี้มันมากกว่านั้นมากตามตัวหนังสือมีอยู่2ความหมายคือคิดนึกได้ก่อเรื่องก่อราวได้แปลว่าผู้คิดก็ได้แล้วผู้ก่อก็ได้แต่มันก็อยู่ที่คิดนั่นแหละเมื่อมันคิดแต่มันก็ต้องก่อเรื่องไปตามความคิดถ้าจะแยกออกไปอีกนิดนึงก็คือว่ามันเป็นผู้นำแยกตัวไปเป็นการก่อเรื่องนั้นเรื่องนี้มีความคิดเกิดขึ้นอย่างใดก็ไปทำเรื่องนั้นได้ความหมายอื่นๆนั่นก็ไม่ค่อยจะต้องการในการปฏิบัติสติปัฏฐานก็พูดกันอย่างกว้างขวางในแบบของอภิธรรมหรืออะไรก็ยังมีนอกไปจากนี้อีกมากเช่นว่าจิตเป็นสิ่งที่จุติมาจากไหนก็ตามใจเถอะแล้วก็มาปฏิสนธิในท้องมารดาแล้วก็ตั้งอยู่ในฐานะเป็นวิญญาณที่จะรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางจิตเองทำหน้าที่รู้สึกอารมณ์รับอารมณ์ปฏิจารณาอารมณ์เสวยอารมณ์ก็นอนอยู่นิ่งๆ เป็นภวังค์จิตได้อารมณ์อีกก็ทำอย่างนั้นอีกจนกว่ามันจะถึงขณะสุดท้ายคือจุติอีกอย่างนี้มากไปเราไม่ต้องการในเรื่องของสติปัฏฐานทั้ง4คือเรียกว่ายังไม่จำเป็นยังควบคุมไม่ได้ยังไม่อยู่ในวิสัยที่ควบคุมได้จะเอาแต่สิ่งที่จำเป็นที่จะใช้ประโยชน์ในการประยุกต์พระธรรมคำว่าจิตจึงหมายถึงเพียงความรู้สึกคิดนึกความคิดนึกนี่แหละเป็นตัวสำคัญความหมายสำคัญของจิตและจิตที่ประกอบอยู่ด้วยเจตสิกมีลักษณะอย่างไรในปัจจุบันนี้นี่เป็นสิ่งที่ต้องรู้จักจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแปลว่าการตั้งไว้เฉพาะซึ่งสติตามเห็นซึ่งจิตตั้งสติไว้ให้ดีเพื่อตามดูจิตตามเห็นจิตตามเข้าใจจิตตามศึกษาจิตจนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับจิตจนสามารถจะบังคับจิตได้ตามที่เราต้องการการประยุกต์เกี่ยวกับจิตตานุปัสสนาอยู่ที่นี่คือตั้งดูจิตตามดูจิตจนเข้าใจมันทุกอย่างทุกประการแล้วบังคับได้ใช้ประโยชน์ให้ได้จึงเป็นการจำเป็นที่สุดสำหรับทุกคนไม่ว่าชาวบ้านหรือชาววัดไม่ว่าจะทำงานในโลกนี้หรือจะทำงานเพื่อจะบรรลุมรรคผลนิพพานล้วนแต่ต้องการจิตที่อบรมดีแล้วสำเร็จประโยชน์ในการทำหน้าที่นั้นทั้งนั้น เราจะรู้จักจิตได้โดยสองอย่างโดยสองแผนกตัวจิตล้วนๆที่สักว่าเป็นจิตอยู่นี่ก็เรียกว่าภวังคจิตแต่รู้ยากเห็นยากเข้าใจยากก็เวลาที่เป็นภวังคจิตนั้นหาได้ยากจะมีสิ่งที่เรียกกันว่าเจตสิกค ือความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งก็มาผสมอยู่ในจิตเป็นจิตอย่างนั้นอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเสียเสมอไป ตัวอย่างเช่นจิตประกอบด้วยเวทนาเจตสิกเราก็รู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่ตัวจิตนั้นเป็นจิตที่กำลังรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์จิตที่กำลังประกอบด้วยสัญญาเจตสิกคือสำคัญมั่นหมายอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ว่าตัวกูว่าของกูว่าอะไรทำนองนี้นี่จิตนี่กำลังประกอบอยู่ด้วยสัญญาเป็นจิตที่มีความสำคัญมั่นหมายอยู่นี่จิตที่ประกอบด้วยสังขารเจตสิกคือการคิดนึกได้จิตนั้นกำลังคิดอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ด้วยเข้าใจส่วนด้วยเข้าใจประเภทของจิตที่สำคัญว่ามันมีอยู่3ประเภทอย่างนี้จิตที่กำลังเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่มันเป็นจิตชนิดนั้นจิตที่กำลังมีสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่จิตมันเป็นชนิดนั้นจิตที่กำลังคิดนึกมีสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่มันก็เป็นจิตชนิดนั้นเดี๋ยวนี้คุณประยูรกำลังมีจิตชนิดไหน
ตอนนี้มีจิตที่ประกอบด้วยเจตส
ิ
กส
ัง
ขาร
คิดอะไรอยู
่คิดตามคำที่อาจารย์พูด
คุณทองกำลังมีจิตชนิดไหน
คิดที่กำลังคิดอยู่แต่ตามคำสอนของอาจารย์
คุณล้ำ
คิดอะไรอยู่
จะยกตัวอย่างจิตที่กำลังประกอบอยู่ด้วยสัญญามั่นหมายสำคัญมั่นหมายยึดมั่นถือมั่นอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ที่คุณเคยผ่านมาแล้วคุณประยูร
ตอนนี้จิตที่ประกอบด้วยจิตสัญญาตัวนี้คือความสำคัญมั่นหมาย
นั่นยกตัวอย่างมาเลยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวนี้คุณไม่มีความสำคัญมั่นหมายอะไรเลยนั่นเอง
มันมีความสำคัญมั่นหมายในความเป็น
เป็นอะไร
เป็นผู้ที่อยากจะมีเป็นผู้ที่ต้องการมีความรู้ในทางธรรมหรือเรียกว่าความมีความมั่นหมายใจมั่นหมายตัวเองเพื่อจะให้เป็นผู้ที่มีความรู้กระจ่างแจ้งมีความรับผิดชอบในทางธรรมะให้ได้มีธรรมะเข้ามาอยู่ในตัวอะไรอย่าง
นั้นเราต้องการประยุกต์ก็หมายความว่าให้มันมองเห็นจริงปฏิบัติได้จริงควบคุมได้จริงเดี๋ยวนี้เรากำลังมีสัญญามั่นหมายว่าเป็นผู้ถูกถามใช่ไหมรู้สึกหรือเปล่าว่าคุณเป็นผู้ถูกถามอย่างนี้มันเป็นจิตที่ประกอบอยู่ด้วยสัญญาโดยรู้สึกอยู่ว่าเราเป็นผู้ถูกถามแต่ว่าเราอาจจะไม่ทำความรู้สึกในสัญญานั้นตลอดไปก็ได้แต่เราก็มีสัญญามั่นหมายว่าเราจะเป็นผู้ตอบที่ดีอย่าให้ขายหน้าเขาเราจะมั่นหมายอย่างไรก็ได้แม้ในขณะนี้เราก็มีจิตที่ประกอบด้วยสัญญาคือมั่นหมายเพราะถ้าเราตอบผิดก็มีจิตประกอบด้วยเวทนาที่รู้สึกไม่สบายหรือละอายขึ้นมาจิตที่ประกอบด้วยสังขารคือความคิดนั่นดูจะมีอยู่แทบตลอดเวลาก็คอยฟังและคอยคิดตามแต่ที่คิดจริงๆนั่นก็คิดจะคิดให้ออกเพื่อจะตอบปัญหาให้ได้เพื่อจะเป็นผู้ตอบที่ดีเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าจิตเท่านั้นแหละ ถ้าเป็นจิตล้วนๆก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเขาเรียกว่าภวังคจิตถ้าจิตมันมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าจิตในลักษณะต่างๆกันเราอยู่ในจิตลักษณะต่างๆกันอย่างนี้เราจะต้องคิดซะก่อนแล้วถึงพูดความคิดนั้นเป็นสังขารประกอบจิตอยู่ในขณะนั้นจิตนั้นกำลังมีสังขาร เดี๋ยวนี้จิตกำลังมีเวทนาอะไรบ้างคุณทอง
ขณะนี้จิตกำลังมีเวทนาเกี่ยวกับรู้สึกพอใจที่ได้ฟังคำสอนตอบคำถามของคุณครับอันนี้เรียกว่าเป็นสุขเวทนาร
ู้สึกเป็นสุขเวทนาพื้นซีเมนต์แข็งเจ็บเนี่ยเป็นเวทนาหรือเปล่า
เป็นเวทนา
อันนี้ก็จิตมีเวทนาถ้าพื้นซีเมนต์แข็งแล้วนั่งเจ็บพลิกไปพลิกมานี่ให้รู้จักไอ้สิ่งที่มีอยู่จริงมีอยู่ตรงนี้มีอยู่ที่นี่มีอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาอันนี้มันจิตที่คิดนึกก็มีรู้สึกอยู่ก็มีสำคัญมั่นหมายอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็มีถ้าคุณนั่งอยู่ที่ตรงนี้เวลานี้ก็มีจิตต่างๆกันได้ถึงอย่างนี้จิตประเภทหนึ่งเนื่องอยู่ด้วยเวทนาจิตประเภทหนึ่งเนื่องอยู่ด้วยสัญญาจิตประเภทหนึ่งเนื่องอยู่ด้วยสังขารต้องการให้รู้ให้สิ่งเหล่านี้ตรงลงไปตรงๆอย่าให้เหมือนกับที่แล้วมาอยู่ในสมุดอยู่ในตำราหรืออยู่ในปากที่ท่องกันอย่างนั้นท่องกันอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ก็เคยพูดเคยท่องเคยอะไรกันอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้ว่าตัวมันอยู่อย่างไรอย่างนี้ว่าตัวจิตที่เนื่องโดยเวทนาจิตที่เนื่องโดยสัญญาจิตที่เนื่องโดยสังขาร นี่เป็นมากที่สุดเป็นอยู่แทบตลอดเวลาจิตที่เนื่องโดยวิญญาณนึกออกไหมว่าเป็นยังไงใครนึกออกตอบมาก่อนจิตที่เนื่องในวิญญาณหรือเป็นวิญญาณอยู่คุณประยูน
ที่เนื่องด้วยวิญญาณก็เวลาที่วิญญาณตัวนี้ก็คือวิญญาณที่รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาอารมณ์มากระทบแล้วเรารู้เรื่องนั้นมาจนประกอบองค์สามอย่างเป็นประจักษ์ตอนนั้นจิตประกอบด้วยวิญญาณ
จิตที่ประกอบด้วยวิญญาณทำหน้าที่อย่างวิญญาณคือเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสผิวหนังหรือจิตได้คิดเข้าไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มันทำหน้าที่ทางวิญญาณทำหน้าที่ทางวิญญาณแล้วทำหน้าที่ทางเวทนาทำหน้าที่ทางเวทนาแล้วทำหน้าที่ทางสัญญาทำหน้าที่ทางสัญญาแล้วทำหน้าที่ทางสังขารมารู้จักจิตตัวจริงกันเสียทีสำหรับเป็นพื้นฐานสำหรับศึกษาและปฏิบัติเรื่องจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเดี๋ยวก็จะพูดถึงอาการเหล่านี้ละเอียดยิ่งขึ้นไป ประยุกต์กันอีกทางหนึ่งคุณก็เคยเป็นเด็กแล้วจิตของเด็กๆเป็นอย่างไร คุณประยูน
ของเด็กๆจะเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยราคะโทสะและโมหะ
น้าคุณทอง
จิตของเด็กๆรู้สึกมีความอ่อนไหวน้อยและไวต่อความรู้สึกความเปลี่ยนแปลงดังนี้ครับ
มีราคะโทสะโมหะมากหรือน้อยจิตของเด็กๆจะมีราคะโทสะโมหะมากหรือน้อย
ในจิตของเด็กนั้นมีมาก
มีราคะโทสะโมหะมากกว่าคนโตๆเลย
คือต้องมีตามแม่ของเด็กครับจะมีมาก
อ้าวแล้วว่ามากหรือน้อยอ่ะ
มีมากเหมือนกัน
มากเหมือนกันอ้าวคุณล้ำอ่ะจิตของเด็กเป็นยังไง
จิตของเด็กมีพวกนี้เนาะเราคาดโทสะโมหะเท่าความตอนแรกเขาเห็นมันตัดตาความรู้สึกเขาเห็นน้อย
เด็กเกิดวันเดียวเอ้าต้องเกิดมาวันเดียวจิตเป็นอย่างไรคุ ณประยุนเด็กอยู่ในท้องมีจิตเป็นยังไง
เด็กเมื่ออยู่ในท้องจิตเป็นภาวะไม่ดี
คุณท้องเด็กมีจิตอยู่ในท้องเป็นยังไง
คือจะเป็นจิตที่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลย
คุณล้ำ
แล้วว่าพวกเราถ้าดีขนาดก็ไม่รู้สึก
นี่คือถ้อยคำที่ยังเข้าใจไม่ได้คุณประยูนเป็นหมอเด็กที่อยู่ในท้องนี่ดิ้นหรือไม่ดิ้น
ด
ิ้
นครับ
มันดิ้นเพราะเหตุอะไร
ด
ิ้
นไปตามธรรมชาติ
มันรู้สึกอิ่มรู้สึกหิวรู้สึกอะไรไหม
เพราะเด็กอยู่ในท้องทานอาหารจากทางเส้นเลือดทางสายเลือดก็จะไม่รู้สึก
ไม่รู้สึกสัมผัสอะไรเลยงั้นถ้าเพราะธรรมดาทำให้เกิดความร้อนหรือความหนาวอะไรมากนี่เด็กจะรู้สึกไหม
ใช่รู้สึกอย่างนั้นรู้สึก
หรออ้าวทำไมจึงเรียกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยคุณจะถือว่าเขาเริ่มคิดเป็นตั้งแต่เมื่อไร
ตามปกติแล้ว
จะเกิดความรู้สึกต้องการอะไรบ้างเมื่อไร
รู้สึกว่าความต้องการตามสัญชาตญาณก็รู้สึกตั้งแต่วันแรกคลอดออกมา
วันแรกคลอดขยับเข้าไป2 3วันสักเดือนหนึ่งจะเป็นยังไงยังไม่ออกมาจากท้องแม่
น่าจะมีความรู้สึกทางต้นหนาว
จะต้องมีความรู้สึกทางสัมผัสบ้างแล้วอย่างน้อยไอ้ตาก็ยังไม่ลืมก็จะยกเว้นไปหูก็ยังไม่รับเสียงได้มันอยู่ในที่ที่รับเสียงไม่ได้จมูกก็ยังไม่รับกลิ่นได้แต่นี่ก็ไม่แน่นัก ลิ้นก็ไม่ต้องใช้แต่สัมผัสผิวหนังนี่ต้องมีแล้วนั่นเมื่อมีสัมผัสผิวหนังแล้วความรู้สึกต้องมีแต่ความรู้สึกมีแล้วก็ต้องเรียกว่าใจทำหน้าที่แล้วมโนวิญญาณมีรู้สึกคิดนึกเช่นไม่ชอบจะดิ้นรนเป็นความไม่สบายหรือเป็นความสบายอย่างไรได้มันจึงต้องดิ้นแต่มันก็มีเรื่องน้อยมันจะมีราคะโทสะโมหะมากได้อย่างไรยังไม่มีสติปัญญาสำหรับจะรู้สึกคิดนึกอะไรให้ได้มากงั้นเราจะดูว่าจิตตั้งต้นมาตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์อย่างไรเนี่ยโตขึ้นมาเรื่อยๆจนคลอดออกมาแล้วโตขึ้นมาเรื่อยๆคำสอนของบางนิกายเขาย้ำนักย้ำหนาเรื่องให้เอาจิตของเด็กในครรภ์เป็นที่ตั้งแห่งการสังเกตศึกษาว่ามันไม่มีความรู้สึกประเภทกิเลสมันไม่มีความยึดถือเป็นตัวกูของกูคือมันยังยึดไม่เป็นแม้ว่าจะมีสัมผัสทางผิวกายระคายเคืองบ้างก็ดิ้นไปตามภาษาของวัตถุ ที่พอคลอดออกมาเนี่ยมันสมบูรณ์มากขึ้นทีนี้ตาก็จะใช้หูก็จะใช้จมูกก็จะใช้ผิวหนังก็ใช้มากขึ้นจิตใจก็คิดได้มากขึ้นมันก็เริ่มมีผัสสะครบถ้วนก็มีเวทนาอย่างที่เรากำลังพูดถึงเวทนากับปรุงแต่งความคิดนึกก็คิดได้มากขึ้นนี่มันรู้จักสัญญาคือความสำคัญมั่นหมายตามที่เขาไปแวดล้อมให้แรงรุนแรงขึ้นจนทั้งมีสัญญาว่าพ่อของกูแม่ของกูอะไรของกูบ้านของกูเรือนของกูนี่ความคิดมันก็ประณีตละเอียดสุขุมไปไกลออกไปไกลออกไปก็มีเวทนามีสัญญาช่วยปรุงแต่ง นี่เรื่องจิตที่เราจะต้องรู้จักก็คืออย่างนี้ถ้าอยู่ในท้องก็จะไม่กล่าวได้ว่าเป็นภวังคจิตเพราะว่าในตอนที่มีความรู้สึกนี่จะไม่เรียกว่าภวังคจิต ส่วนตอนที่ตั้งปฏิสนธิในวันแรกๆเดือนแรกๆนั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่ามีแต่ภวังคจิตแต่เราไม่ต้องการจะรู้เรื่องนี้กันนะคือมันไม่ยังไม่จำเป็นจึงเพียงแต่ว่ารู้อย่างสันนิษฐานนี้ก็พอถ้ารอบแรกปฏิสนธิจะมีได้ก็แต่ภวังคจิตเมื่อมันรู้เมื่ออวัยวะในร่างกายมันเจริญมากขึ้นรู้สึกอะไรได้ความรู้สึกนั่นแหละทำลายภวังคจิตเสียเป็นคราวๆยิ่งเป็นจิตที่รู้สึกอย่างเวทนาหรือเป็นจิตที่คิดได้อย่างสังขาร ก็เป็นมากขึ้นจนคลอดออกมาที่จะถึงความสมบูรณ์ที่จะใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีผัสสะมีเวทนามีสัญญามีสังขารและรูปกายก็เจริญถึงขนาดที่ทำงานได้เต็มที่ก็เป็นอันว่าขันธ์ทั้งห้าของเขามีโอกาสที่จะทำหน้าที่ครบถ้วนรูปกายก็ถึงขนาดที่ทำหน้าที่เวทนาก็มีสัญญาก็มีสังขารก็มีวิญญาณก็มี ในหนังสือหรือตำราเขาจะเรียกจิตล้วนๆว่าวิญญาณ เช่นสงเคราะห์วิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายวิญญาณทางใจนี่ว่าเป็นจิต แล้วก็ไม่เรียกไอเวทนาสัญญาสังขารนั้นว่าจิตแยกออกไปเป็นเจตสิกแต่มันก็ไม่มีทางที่แยกออกได้โดยพฤตินัยเพราะถ้าไม่มีจิตมันก็ไม่มีความรู้สึกเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ในเวทนาสัญญาสังขารนี่ก็เหมือนกันมันแสดงตัวเองไม่ได้มันต้องแสดงออกมาพร้อมกับจิตเสมอไม่อาจจะแยกเวทนาออกไปได้จากจิตมีจิตยืนโรงมีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ประกอบอยู่ที่จิตนั่นจิตนั่นจึงรู้สึกว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ที่ความสำคัญมันหมายว่าเป็นตัวกูเป็นของกูเป็นผู้แพ้เป็นผู้ชนะเป็นหญิงเป็นชายเป็นอะไรต่างๆนี่ก็เหมือนกันมันต้องมีจิตและมีสัญญามันหมายอย่างนั้นมันอยู่ที่จิตนั่นมันแยกออกจากกันไม่ได้จิตจึงเป็นจิตประกอบอยู่ด้วยสัญญาจิตที่คิดนึกได้ก็จิตที่ประกอบอยู่ด้วยความคิดนั่นด้วยดีจึงพูดได้ว่าไม่มีอะไรนอกไปจากจิตในบรรดาสิ่งที่เราเรียกว่าโลกนี่ถ้าจิตเท่านั้นที่จะรู้สึกต่อสิ่งนั้นและสิ่งนั้นมันรู้สึกทางจิตก็ไม่มีอะไรที่จะรู้สึกได้นอกจากทางจิต เขาจึงพูดมาอย่างรวบรัดทั้งหมดโดยสิ้นเชิงว่าไม่มีอะไรในโลกนี้นอกจากสิ่งที่จิตรู้สึกถ้าไม่มีจิตสักอย่างเดียวโลกนี้ก็ไม่มีเมื่อจิตมันเป็นเจ้าที่เจ้าการไปหมดอย่างนี้มันก็มีความสำคัญมากที่เราจะต้องรู้จักมันและใช่มันแม้ที่กำลังพูดกับมันนี่ก็คือจิตแต่พูดที่จะใช่มันก็คือจิตนั่นเองแหละจึงไม่มีอะไรนอกจากจิตใช่ไหมทีนี้ก็จะศึกษาไอ้เรื่องเกี่ยวกับจิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีหัวข้อไว้สี่หัวข้อเมื่อจิตตานุปัสสีตามดูจิตแล้วก็อภิโมทยังจิตตังเนี่ยทำจิตให้บันเทิงอยู่ตามดูจิตที่บันเทิงอยู่สมาธิจิตตังทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่และตามดูจิตที่ตั้งมั่นอยู่วิโมจยังจิตตั้งทำจิตให้ปล่อยสิ่งที่มันยึดถืออยู่ตามดูจิตที่ปล่อยอยู่พูดเป็นบาลีฟังยากพูดเป็นไทยๆก็ว่า บทเรียนที่หนึ่งคอยตั้งสติกำหนดดูว่าจิตนี้กำลังเป็นอย่างไร มีกี่อย่างกี่อาการก็ดูให้หมดแล้วบทเรียนที่สองบังคับจิตให้เกิดความปราโมทย์บันเทิงเริงรื่นได้ตามที่เราต้องการข้อนี้ทำได้เพราะเรารู้เรื่องของเวทนามาดีแล้วตั้งแต่สติปัฏฐานขั้นที่สองเราจึงสามารถทำจิตให้บันเทิงอยู่ได้ที่ข้อที่สามทำจิตให้หยุดอย่างยิ่งข้อนี้เราก็ทำได้ถ้าเราทำได้มาตั้งแต่สติปัฏฐานข้อที่หนึ่งทำกายสังขารให้ระงับจิตเป็นสมาธิที่ข้อที่สี่ทำจิตให้ปล่อยคือให้ว่างจากสิ่งที่รบกวนหรือยึดมั่นอยู่ข้อนี้เราก็ทำได้ถ้าเราฉลาดในเรื่องของเวทนาคือในหมวดเวทนาที่ได้กล่าวมาแล้วนี่บทฝึกหัดเกี่ยวกับสติปัฏฐานที่สามคือเรื่องจิตเนี่ยมันมีอยู่สี่ข้ออย่างนี้เราพูดกันไปทีละข้อก่อนแล้วค่อยทำความเข้าใจคราวเดียวกันอีกทีหนึ่งข้อที่หนึ่งจิตตานุปัสสีตามดูจิตว่าจิตเป็นอย่างไรถ้าเป็นคฤหัสถ์ปุถุชนอยู่ที่บ้านก็ตามดูจิตเป็นอย่างไรในขณะนั้นๆเพื่อมีสติถ้าเป็นโยคีทำวิปัสสนาอยู่ในป่า ก็ตามดูจิตในขณะนั้นเหมือนกันในขณะที่ปฏิบัติกรรมฐานข้อไหนอยู่จิตเป็นอย่างไรนี่หมายความว่าโยคีนั่นเขากำลังปฏิบัติสติปัฏฐานนี่อยู่อย่างตัวเป็นเปรี้ยวเนี่ยนั่นจิตของเขาก็ไม่เหมือนจิตชาวบ้านที่บ้านแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ต้องดูจิตของเขาในขณะนั้นว่าจิตนั่นเป็นอย่างไรอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนี่ถ้าพวกโคตรภูก็อยู่ที่บ้านจะทำอย่างพระก็เขาต้องดูไปตามแบบของตัวเช่นคนแก่ๆแต่อยู่ที่บ้านปฏิบัติจิตใจอย่างคนอยู่วัดจิตก็เหมือนก็ไม่เหมือนกับคนหนุ่มคนสาวที่มีเรื่องสารพันอยู่ในเรื่องโลกแกก็ดูจิตของแกไปตามภาษาของคนที่เป็นโคตรภูที่เราจะพูดถึงการปฏิบัติทั่วๆไปก่อนอย่าเพื่อแยกกันทั้งอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติสติปัฏฐานก่อนนี้ดูว่าจิตเป็นอย่างไรก็จะตั้งคำถามขึ้นมาว่าจิตนี่มันเป็นอย่างไรได้บ้างคุณประยูนว่าจิตนี่มันเป็นอย่างไรได้บ้างตามความรู้สึกของคุณ
จิตนี้หลักจอกวิ่งไปว่องไปทันหวนเราไม่ฟังว่าเคลื่อนไหวเยอะมากไม่อยู่กับเนื้อตัวได้นานแล้วก็ข้อสองจิตนี้เราสามารถฝึกอบรม
นั่นคือธรรมชาติของจิตนะนี่เดี๋ยวนี้กำลังถามว่าจิตของคุณกำลังเป็นอย่างไรจิตกำลังเป็นอย่างไรจิตกำลังเป็นอย่างไรจิตกำลังเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรได้บ้างกี่อย่าง
จะเป็นอย่างไรได้บ้าง
จิตของคนเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรจะเป็นอย่างไรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรได้บ้างสักกี่อย่างเท่าที่นึกออก
จิตมันหวนกับของง่ายจิตควบคุมยากจิตจะตกไปในสู่ที่ต่ำเสมอ
นั่นก็คือธรรมชาติของจิตเนี่ย
พยายามจะตกไปในสู่ที่ต่ำลงไปอยู่ในตา
เดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างไร
เดี๋ยวนี้ตอนนี้พยายามกำลังควบคุมอยู่ยังเดินไม่อยู่กับเสียงอาจารย์
เป็นจิตที่ถูกควบคุมอยู่มีความรู้สึกอย่างไร
ตอนนี้รู้สึกไปในทางพอใจปีติบ้าง
จิตกำลังมีปีติอยู
่แต่ทางเท่าไหร่
คุณทองฟังให้ดีว่าจิตเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปหรือว่าเปลี่ยนแปลงไอ้รูปแบบได้ ย่างไรบ้างถ้าที่คุณเคยรู้สึกประสบมาแล้วนะจิตของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบต่างๆได้อย่างไรบ้างคุณทอง
จิตของคนเราเปลี่ยนแปลงไปได้ซึ่งเมื่อมีความรู้สึกโกรธรักเกลียดเราดีครับ
นั่นก็เพราะว่าเรายังไม่เคยจัดรูปแบบของจิตยังไม่ได้ตั้งระบบของจิตก็เลยพูดไม่ได้เห็นไหมเอาตามพระคัมภีร์ดีกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าจะดูจิตว่าเป็นอย่างไรโดยพื้นฐานทั่วไปที่ท่านวางไว้ให้เป็นตัวอย่างหนึ่งจิตประกอบอยู่ด้วยราคะหรือไม่ประกอบอยู่ด้วยราคะราคะนี่คืออะไรคุณยืน
ราคะแปลว่าย่อติด
ราคะนี่คืออะไร
คือความ
รู้สึกของจิตที่เรียกว่าย่อมติดอยู่กับสิ่งใดจะเป็นเรื่องกามารมณ์ก็ได้ไม่ใช่กามารมณ์ก็ได้ถ้าจิตไม่พอใจติดอยู่ก็เรียกว่าราคะทั้งนั้นไปมีราคะในสมาธิในฌานสมาบัติก็ได้แต่โดยมากมีราคะในทางวัตถุทางกามารมณ์จิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะจำง่ายไหมจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะทีนี้จิตหดเหี่ยวแฟบแล้วก็จิตฟุ้งซ่านแล้วก็จิตอยู่ในความสงบอยู่ในสมาธิในฌานเป็นต้นเนี่ยแล้วก็จิตไม่อยู่ในความสงบจิตมีจิตอื่นเหนือกับจิตไม่มีจิตอื่นเหนือเนี่ยแล้วจิตสูงสุดจนไม่มีอะไรเหนือหรือว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นยังมีอะไรเหนือจิตมั่นคงหรือไม่มั่นคงจิตกำลังยึดถืออะไรหรือไม่ยึดถืออะไรเนี่ยว่าเองก็ได้เป็นคู่ไปนี่เขาไหว้ให้เป็นเพียงตัวอย่าง ที่เรามีกันอยู่มากที่รบกวนมากก็พวกนิวรณ์ทั้ง5นิวรณ์ทั้ง5คืออะไรอ่ะคุณทอง
มีกามฉันทะพยาบาทศีลวิชาคุตตจะและวิจิกิจฉา
จากกุฏจะวิจิกิจฉาเอานี่เป็นหลักกันได้มันจะช่วยง่ายขึ้นนิวรณ์ทั้ง5เป็นของประจำจิตแล้วก็รู้จักมันเสียให้พอแล้วเอาเป็นคำสำหรับพูดในกรณีอย่างนี้กามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจกุกกุจจะวิจิกิจฉาความรู้สึกที่มาเกิดกับจิตเนี่ยอย่างนี้มากที่สุดในหมู่บุตรชนที่ตรงกันข้ามนั่นก็มีก็ได้เป็นคู่เพราะจิตมีกามฉันทะหรือไม่มีกามฉันทะจิตมีพยาบาทหรือไม่มีพยาบาทจิตมีถีนมิทธะหรือไม่มีถีนมิทธะจิตมีอุทธัจจกุกกุจจะหรือไม่มีอุทธัจจกุกกุจจะจิตมีความสงสัยลังเลหรือจิตปราศจากความสงสัยลังเลเท่านี้ก็พอที่จะใช้ฝึกฝนดูจิตเป็นประจำวันให้มันรู้ลงไปถึงว่าต้นเหตุของมันด้วยว่าทำไมมันจึงรู้สึกอย่างนั้นพวกที่อยู่ที่บ้านเป็นคฤหัสถ์ใช้หลักเกณฑ์อย่างนี้ก็พอแล้วก็ดูว่าจิตนี้กำลังเป็นอย่างไร ทีนี้ถ้าว่าเป็นโยคีปฏิบัติอยู่เมื่อเขาต้องการจะดูจิตว่ากำลังเป็นอย่างไรเขาก็เฝ้าดูเมื่อเขาทำอานาปานสติกรรมฐานนั่นเองเดี๋ยวเขาจะคอยเฝ้าดูว่าเมื่อเรากำลังมีลมหายใจยาวจิตเป็นอย่างไรเรากำลังมีลมหายใจสั้นจิตเป็นอย่างไรเมื่อเรากำลังรู้ลมหายใจปรุงแต่งกายนี้จิตเป็นอย่างไร เมื่อเราทำให้ลมหายใจรำงับจนกายรำงับนี่จิตเป็นอย่างไรหรือว่าเมื่อจิตรู้สึกว่าเวทนาตัวเวทนาดูเมื่อดูเวทนาอยู่จิตเป็นอย่างไรเมื่อดูปีติอยู่จิตเป็นอย่างไรเมื่อเห็นว่าเวทนาเมื่อเห็นว่าเวทนาคือปีติและสุขปรุงแต่งจิตอยู่นี่จิตเป็นอย่างไรเมื่อทำเวทนาคือปีติและสุขให้ถอยกำลังลงนี่เมื่อนั้นจิตเป็นอย่างไรมันเลยได้แปดระดับที่เขาจะดูว่าจิตมันเป็นอย่างไรนั่นโยคีที่กำลังปฏิบัติอยู่ในสติปัฏฐานข้อจิตตานุปัสสนาอันดับที่หนึ่งนี่ก็ดูจิตแต่แปดอย่างนี้เรื่อยไป ก็ดูจิตอีกนะสรุปแล้วก็คือว่าเราดูให้รู้ว่าเวลานี้จิตกำลังเป็นอย่างไรพวกชาวบ้านก็ต้องรู้ให้ทันเวลาว่าจิตกำลังเป็นอย่างไรมันจะโกรธขึ้นมาหรือมันโกรธแล้วมันกำลังหลงไหลบ้าหลังอย่างไรเพื่อจะได้ควบคุมให้ได้ในการที่แม้จะเป็นคฤหัสถ์ถ้าฝึกฝนการดูจิตในรูปแบบต่างๆจะเกิดขึ้นแก่เราได้แล้วให้คล่องแคล่วไว้เสมอจะมีประโยชน์มากคือจะรู้เท่าทันจิตเร็วขึ้นในที่สุดจะควบคุมได้ย้ายมันเกิดจิตชนิดที่ไม่ควรจะปรารถนาในบทเรียนที่หนึ่งดูว่าจิตเป็นอย่างไรมีเวลาเมื่อไรก็ขยันดูเมื่อปฏิบัติสติปัฏฐานข้อนี้อยู่ก็คือดูกันเป็นพิเศษ ที่นี่บทเรียนที่สองที่จะฝึกต่อไปก็คือว่าทำจิตให้ปราโมทย์ได้ทันทีตามที่เราต้องการนี่หมายความว่าเมื่อได้ทำไว้หมวดกายานุปัสสนาและหมวดเวทนานุปัสสนามาอย่างดีแล้วจะรู้อะไรมากแล้วจนพอที่จะว่าเดี๋ยวนี้จะบังคับจิตได้ตามความต้องการท่านบังคับจิตให้ปราโมทย์ได้ตามที่ต้องการเป็นสมมติว่าเรากำลังฝึกข้อนี้นะวันนี้นั่งลงปั๊บก็ฝึกให้จิตปราโมทย์เต็มขึ้นมาตามที่ต้องการแล้วก็ปราโมทย์เต็มที่ ทีนี้ก็พูดอย่างธรรมดาสามัญที่สุดอุบายที่จะใช้อยู่ตามธรรมดาสามัญที่สุดตามบ้านเรือนที่จะประยุกต์สำหรับคนครองเรือนมีวิธีทำจิตอย่างไรให้จิตรู้สึกปราโมทย์คุณประยุนว่าไปตามที่เคยผ่านมา
วิธีที่ทำตามธรรมชาติก็เป็นต้นว่าเมื่อเวลาหรือว่าเวลาลุ่มใจก็ใช้วิธีถอนหายใจในหรือจะเดินและแข้งหรือขามองไปทางหน
้
าต่าง
นั่นเพียงให้มันนั่นเพียงให้มันหายยุ่งหายกลุ้มใจนะมันไม่ใช่ปราโมทย์ตอบให้มันตรงปัญหาดิทำอย่างไรจะเกิดความรู้สึกปราโมทย์
หมายว่าปฏิบัติอย่างไร
จะเราไม่ต้องปฏิบัติเดี๋ยวนั้นเราจะคิดนึกอย่างไรมันจะเกิดรู้สึกปราโมทย์ขึ้นมา
ถ้าจะใช้ในทันทีเวลานั้นก็นึกถึงพุทธานุสติถ้าเกิดคนทำได้ปราโมทย
์มันจะไม่ใช่เรื่องที่ทำอยู่เป็นประจำวันในบ้านเรือนมั้งคุณท่าอย่างนั้นเหรอ
คือถ้าตามปกติที่ผมเคยทำก็อย่างที่ผมว่าเสร็จเดินออกไป
นั่นมันหายยุ่งหายเอื้อหายกระวนกระวายแต่ว่าปราโมทย์นะปราโมทย์หมายความว่าอะไร
ปราโมทย์มันแบบปีติปราโมทย
์นั่นแหละหมายความว่ายังไง
หมายความว่ามันบันเทิงใจสบายใจ
เอ้าภาษาบาลีสำหรับภาษาบาลีก็มีคำว่าชอบใจตัวเองปราโมทย์หมายความชอบใจตัวเองเอาคุณทองบ้างเผื่อคุณจะนึกออกเอาคุณมีวิธีทำยังไงให้จิตรู้สึกปราโมทย์เป็นสุขขึ้นมาได้ตามต้องการ
ท่านพระราชก็นึกถึงสิ่งที่ตัวคุณทำอะไรมาสำเร็จ
นี่มันชัดว่าอย่างน้อยนะอย่างหนึ่งในหลายอย่างนึกถึงไอ้อะไรอะไรที่เรามีเป็นความดี หรือเป็นความสำเร็จไอ้เรื่องอื่นอย่าไปนึกมันมันก็มีรู้สึกสบายใจขึ้นมาหรือปราโมทย์ที่เป็นขั้นต้นขั้นต่ำที่สุดคุณล้ำจะมีวิธีอะไรแปลกไว้อีกว่าจะนึกอย่างไรจิตจึงจะปราโมทย์สบายใจที่สุด
ถ้าไม่เสร็จถ้าผมก็เวลาจิตปราโมทย์ก็คือจะเข้าตั้งแต่ในจิตการงาน
เราจะนึกถึงการงานที่เคยทำมาแล้วและสำเร็จนั่นเองก็ได้เหมือนกันก็อยู่ในพวกนั้นนึกถึงความดีที่ได้กระทำลงไปแล้วและมีอยู่จนกระทั่งบัดนี้มันก็เลยปราโมทย์นี่เรียกว่าชาวบ้านทั่วไปอย่างน้อยก็มีวิธีหนึ่งแล้วที่จะทำจิตให้ปราโมทย์ได้ตามข้อปฏิบัติข้อนี้ที่ถ้าว่าสูงขึ้นไปถึงบรรพชิตก็คิดนึกไปในทางเดียวกันก็ได้คือความดีอะไรที่ได้กระทำไหว้ได้บวชได้เรียนได้ทำถูกต้องนี่นึกมาแล้วก็ปราโมทย์อย่างนี้ก็ได้นี่เป็นพื้นฐานทั่วไปว่านึกถึงความดี ที่เจาะจงลงไปอีกเขาก็สามารถจะทำให้นี่หมายถึงไงพระโยคีนะบรรพชิตนักบวชที่ปฏิบัติอยู่อย่างเคร่งครัดเขาก็แจกไปตามขั้นของอานาปานสติเมื่อลมหายใจยาวก็ปีติอยู่ด้วยปราโมทย์อยู่ในความที่มีลมหายใจยาวเมื่อลมหายใจสั้นก็ทำปราโมทย์เกิดได้เพราะว่าควบคุมได้อะไรได้ตัวเมื่อรู้อะไรรู้สึกอะไรก็ทำได้แล้วมันก็ปราโมทย์นั่นจึงให้ทำทุกขั้นทุกตอนของอานาปานสติการที่เรามารู้ว่าอ้าวไอ้ลมหายใจนี่ปรุงแต่งร่างกายโว้ยก็พอใจภูมิใจในความรู้อันนี้ปราโมทย์ก็เกิดได้ยิ่งทำกายสังขารให้สงบระงับอยู่ในขั้นที่สี่แห่งหมวดนี้แล้วก็ยิ่งปราโมทย์มากเพราะฉะนั้นในขณะแห่งฌานก็มีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานี่ก็ยิ่งทำให้ปราโมทย์ได้ง่ายนั่นในขณะดูสุขปีติเวทนาดูสุขเวทนาก็ยิ่งมีปราโมทย์อยู่แล้วที่เมื่อรู้ว่าอันนี้เป็นจิตตสังขารก็พอปราโมทย์ในความรู้ที่เมื่อทำจิตตสังขารให้ระงับถอนกำลังของเวทนานี้ได้ก็ยิ่งปราโมทย์ว่าเราทำสำเร็จในบทเรียนที่ยากที่สุดนี่เราจะเห็นได้ว่าพระโยคีทำจิตให้ปราโมทย์ได้ในวิธีที่แยบคายกว่าลึกซึ้งกว่าเป็นเทคนิคกว่าเป็นอะไรกว่าที่ชาวบ้านจะทำได้แต่แล้วก็จะพูดได้เลยว่ามันเป็นไปในหลักเกณฑ์อันเดียวกันคือความพอใจในการที่ตัวเองมีอะไรดีนะข้อนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยคนที่มีความพอใจว่าตัวเองมีอะไรดีจะทำจิตให้ปราโมทย์ได้ง่ายถ้านึกแล้วรังเกียจตัวเองมันก็ทำปิติให้ปราโมทย์ไม่ได้บางคนไม่กล้านึกถึงสิ่งบางสิ่งที่ได้ทำไว้แล้วพอนึกแล้วมันทำจิตให้กดเหี่ยวเกลียดชังตัวเองปราโมทย์ก็เกิดไม่ได้ แล้วก็ทำแต่ความดีนี่เป็นส่วนของศีลธรรมผู้ที่มีความดีที่ได้ทำไหว้นะก็ง่ายในชั้นพื้นฐานที่ทำจิตให้ปราโมทย์คือนึกถึงแต่สิ่งนี้แต่ถ้าสูงขึ้นไปมันก็ต้องขยับปราโมทย์ยิ่งขึ้นไปจนใกล้พระนิพพานขึ้นไปใกล้พระนิพพานขึ้นไปจึงหัดทำให้มันละเอียดทุกขั้นตอนของอานาปานสติภาวนาถ้าใครทำได้มาถึงขั้นนี้ก็แปลว่าได้ผ่านอานาปานสติภาวนามาถึง9ขั้นแล้วนะนับตั้งแต่หมวดกายาแล้วก็หมวดเวทนาแล้วก็มาหมวดจิตเป็นขั้นที่2ทำปราโมทย์ให้เกิดได้ทุกขั้นใน9ขั้นที่ล่วงมาแล้วรวมทั้ง10ขั้นนี้ที่กำลังกระทำอยู่ถ้าทำสำเร็จก็เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งข้อหนึ่งคือว่าสามารถทำจิตให้ปราโมทย์ได้ทันที มีความทุกข์ร้อนอะไรมากระทำจิตปราโมทได้หรือว่าไม่อาจจะเกิดความทุกข์ร้อนอะไรได้เพราะว่าสามารถทำจิตให้ปราโมทอยู่เสมอได้เปรียบมากเพื่อไม่ต้องลงทุนเป็นเงินเป็นทองก็ทำจิตให้ปราโมทได้อย่างที่มีหลักว่านิพพานให้เราไม่ต้องเสียสตางค์เพราะว่าสามารถทำจิตได้ทำได้โดยการทำจิตไม่ต้องลงทุนเป็นเงินเป็นทองมีความสนใจข้อนี้ในลักษณะอย่างนี้ที่บทเรียนที่3ถัดไปอีกทำจิตให้ตั้งมั่นบทเรียนที่1รู้จิตที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนั้นทุกแบบบทเรียนที่2ทำจิตให้บันเทิงบทเรียนที่3ทำจิตให้ตั้งมั่นให้จิตตั้งมั่นหมายความไม่ใช่ปราโมทหมายความว่าให้เกลี้ยงไม่ถึงกับว่าเกลี้ยงคือให้จิตตั้งมั่นให้หยุดคิดหยุดนึกหยุดอะไรได้คือสมาธินั่นเองข้อนี้เกือบจะไม่ต้องอธิบายเพราะเมื่อทำกายสังขารให้ระงับอยู่ได้ในหมวดกายานุปัสสนาแล้วทำจิตให้ตั้งมั่นก็ทำได้โดยทำซ้ำข้อนั้นแหละมันเหลืออยู่แต่ว่าจะมั่นมากมั่นน้อยไปนึกถึงไงคำว่าทำกายสังขารในระงับอยู่นี่จิตก็ตั้งมั่นแล้วในหมวดเวทนาข้อที่4ก็ทำจิตสังขารให้ระงับอยู่นี่ก็จิตก็ตั้งมั่นเราทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในการทำกายสังขารหรือจิตสังขารให้ระงับอยู่จิตนี้ก็ตั้งมั่นนี่ภาษาธรรมะมากเกินไปภาษาชาวบ้านจิตตั้งมั่นคือจิตเป็นอย่างไรคุณประโยชน์
คือจิตที่ตั้งใจถ้าเป็นเรียกเป็นภาษาชาวบ้านเป็นดาวจิตมาตั้งใจทำ
คุณทอง
คือจิตที่ไม่หลอกแหลกโดยเอง
คุณล่ำคุณล่ำด้วย
จิตตั้งมั่นภาษาชาวบ้านก็คือไม่เลยคิดทำสิ่งที่ถูกแล้วก็เป็นนั้นว่าไม่ต้องเปลี่ยนแปลง
ก็ได้ทั้งนั้นที่บอกมานี่ได้ทั้งนั้นเรียกว่าเป็นพวกจิตตั้งมั่นได้ภาษาชาวบ้านธรรมดาจิตตั้งมั่นมักจะหมายถึงไงตั้งมั่นจะทำอะไรสักอย่างสักอย่างหนึ่งแล้วก็ตั้งอยู่มั่นคงจะทำอย่างนั้นแต่ภาษาธรรมะภาษาธรรมะนี่เขาเล็งไปถึงว่าจิตมันอยู่ตรงกลางไม่ซ้ายไม่ขวาคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ฟูไม่แฟบเป็นจิตปกติมันก็ว่าถ้าเรายินดีมันก็ไม่ใช่ปกติหรือทำมั่นถ้ายินร้ายก็ไม่จะปกติหรือตั้งมั่นไอ้ยินร้ายนี่มันก็เหน็ดเหนื่อยและสำลักร้ายไปแบบหนึ่งไอ้ยินดีมันก็เหน็ดเหนื่อยไปอีกแบบหนึ่งคิดดูดีถ้ามองเห็นข้อนี้เราก็เข้าใจได้เดี๋ยวนี้เรามันชอบยินดีกันจะเกินไปจนไม่มองเห็นว่าไอ้ยินดีนี่ก็คือเหน็ดเหนื่อยไปอีกแบบหนึ่งถ้ายาต้องยินดีและยาต้องยินร้ายเนี่ยจะดีไหมแต่ไม่มีใครชอบนะเขาชอบยินดียินร้ายนะบางคนก็ชอบแต่คนโดยมากก็ไม่ชอบว่ายินร้ายที่ไม่ต้องยินดีไม่ต้องยินร้ายมันเป็นจิตพักผ่อนทำจิตอย่างนั้นได้ก็เรียกว่าตั้งมั่นบางทีชาวบ้านจะชอบเรียกกันว่ามีจิตอุเบกขาถ้าถูกลอตเตอรี่ได้รางวัล3 ล้านบาททันทีจิตเป็นอย่างไรคุณต้อง
มีความ
ปีติคือยินดียินดีนี่ตั้งมั่นไหม
ไม่ตั้งมั
่นแล้วไอ้คนหนึ่งมันไม่ถูกเลยสักบาทเดียวจิตมันเป็นอย่างไร
ถ้าว่าไม่ได้ยึดถืออยู่กับความอย่างนี้ก็เรียกว่าปกติได
้คนธรรมดาเป็นอย่างไร
คนธรรมดาจิตจะปกติมาก
ไม่ได้อย่าเปรียบเทียบว่าคนธรรมดาถูกลอตเตอรี่ได้ตั้ง3 ล้านบาท แล้วคนหนึ่งไม่ถูกเลยแม้แต่หางเลขเนี่ยมันมีจิตอย่างไร
คนที่ไม่ถูกเลยนี่ก็จะเป็นทุกข์คร
ับ คนธรรมดาถึงแม้ไม่เป็นทุกข์มันก็ระสำระสายไม่ถึงกับเป็นทุกข์ก็ได้แต่มันระสำระสายไปแบบหนึ่งไม่ถูกรางวัลใหญ่หลวงมันก็ระสำระสายแบบหนึ่งอยู่ตรงกลางนั่นแหละคือตั้งมั่นเอาความรู้สึกสองชนิดนี้ออกไปเสียก็จะจิตปกติหรือตั้งมั่นถ้าสมมติว่าคุณถูกลอตเตอรี่3ล้านเนี่ยคุณจะเป็นยังไงจิตจะเป็นยังไงปกติคุณประยุทธ์จะรู้สึกยังไง
ตอนนี้ยังไม่ถูกเลยที่จะ ถ้าถูกเขาแล้วไม่ทำแต่ว่าจะ
นั่นน่ะลองคำนวณดูสิมันคงจะหวั่นไหวบ้างไม่มากกว่าน้อยใช่ไหมฉันมากไปแล้วตัวเอาเพียงไม่หวั่นไหวนี่เอาลองเงียบไปคิดเทียบเคียงจะเข้าใจเรื่องของจิตว่าจิตที่มันฟูขึ้นเป็นอย่างไรมันจิตแฟบลงเป็นอย่างไรบทสวดพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าก็เน้นเรื่องนี้มากพระองค์มีจิตไม่ฟูขึ้นมีจิตไม่แฟบลงเมื่อกี้ก็สวดนะจิตตั้งมั่นคือปกติก็ไม่เอียงไปทางแฟบไม่เอียงไปทางฟูเมื่อมีเหตุทำให้จิตฟูเราก็ควรจะทำให้มันหยุดฟูเมื่อจิตมีเหตุทำให้จิตแฟบหรือเหี่ยวเราก็ไม่ควรจะให้มันเหี่ยวดึงก็มาอยู่ตรงกลางเสมอนี่เป็นบทเรียนที่ไม่เพียงแต่จะไปนิพพานนะแม้คนที่อยู่ที่บ้านนี่ก็ควรจะฝึกอย่างยิ่งมีจิตเป็นปกติป้องกันโรคเส้นประสาทหรือป้องกันเป็นบ้าเราทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่นั่น เวลาที่เราจำเป็นจะต้องทำจิตให้ตั้งมั่นมันก็มีอยู่สองเวลาคือ เวลาที่มีอะไรมาทำจิตให้ฟูกับเวลาที่มีอะไรมาทำจิตให้แฟบคือทางหนึ่งยินดีทางหนึ่งยินร้ายก็ทำให้มันอยู่ตรงกลาง อย่าเห็นว่าไม่ใช่เรื่องของชาวบ้านมันจะทำให้มีความสุขสบายกว่าที่จะปล่อยไปตามอารมณ์เดี๋ยวฟูเดี๋ยวแฟบเดี๋ยวฟูเดี๋ยวแฟบวันหนึ่งไม่รู้กี่อย่างจิตตั้งมั่นจิตอุเบกขาหัวเราะยอดได้แม้แต่เรื่องได้เรื่องเสียเรื่องกำไรเรื่องขาดทุนเรื่องแพ้เรื่องชนะอะไรก็ตามที่มันมีอยู่ที่บ้านตามบ้านเรือนทุกคู่อยู่ตรงกลางได้คนนั้นจะมีความสุขนี่เรียกว่าได้กำไรมากเมื่อคนนั้นใกล้พระนิพพานอยู่ที่บ้านเมื่อเขาอยู่ที่บ้านแล้วเขาปฏิบัติอยู่อย่างนั้นคนนั้นมันใกล้พระนิพพานอยู่ที่บ้านนั่นเองยิ่งเสียกว่าพระเนรที่อยู่ที่วัดแต่ไม่ฝึกอย่างนั้นปล่อยไปตามอารมณ์มากยินดียินร้ายมากแม้อยู่ที่วัดมันก็ไม่ใกล้พระนิพพานถ้าอยู่ที่บ้านฝึกจิตให้เป็นในตรงกลางเป็นอุเบกขาก็จะใกล้พระนิพพานกว่าและจิตที่ตั้งมั่นเป็นแบบขาอย่างนี้จะทำงานได้ดีจะคิดอะไรได้ดีจะตัดสินใจอะไรได้ดีจะพูดจาได้ดีจะอบรมลูกหลานได้ดีจะสอนนักเรียนได้ดีจริงไหมครูทองฮะเมื่อกำลังโมโหอยู่หรือกำลังหลงไหลอะไรอยู่ สอนเด็กๆก็ได้ไม่ดีท่านเราจะเป็นครูหรือเป็นหมอหรือเป็นกำนันอย่างคุณล้ำเนี่ยก็ด้วยจะต้องการจิตที่ปกติเรายังจะควบคุมคนอื่นได้ดีน่าจะไปพูดสาสายพูดปาถกถาพูดที่ชวนอะไรก็ตามแต่ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วพูดไม่ได้ดีงั้นเราจะไปทำอะไรกับใครก็ทำรวมจิตให้ตั้งมั่นปกติก่อนแล้วจึงค่อยทำค่อยพูดหน้าการจะแสดงธรรมนี่ก็ยิ่งต้องการมากจิตต้องตั้งมั่นคือปกติอยู่ตลอดเวลาจะแสดงธรรมได้ดีเพราะนั้นว่าไม่ว่าทำอะไรก็ต้องมีจิตปกติยิ่งจะทำได้ดีงั้นเราหัดทำให้จิตปกติด้วยบทเรียนข้อนี้คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่3 เมื่อฝึกดีแล้วมันก็ได้อานิสงส์อย่างไม่น่าเชื่อประโยชน์ใหญ่หลวงอย่างไม่น่าเชื่อ ทำได้ทันทีทันควันมีใครมาด่าให้โกรธเราไม่โกรธเราต่อสู้ด้วยความไม่โกรธนั่นเราจะชนะถ้าเราไปต่อสู้ด้วยความโกรธจะกลายเป็นพ่ายแพ้หรือเสียเปรียบน่าจะจะเล่นหมากรุกไอ้คนที่มันมีใจคอปกติมันต้องเล่นได้ชนะ คนที่มีจิตใจไหวง่ายไปตามอารมณ์มันก็มืดมืดมนอ้าวทีนี้ไปถึงบทเรียนที่4ที่ว่าทำจิตให้ปล่อยอยู่คำว่าปล่อยนี่มันฟังยากแต่นี่ก็แปลมาตามตัวบาลีปล่อยอยู่คือให้จิตปล่อยสิ่งที่มากลุ่มรุมจิตหรือให้สิ่งที่กลุ่มรุมจิตนั่นหลุดไปจากจิตก็ได้ถ้าว่าพูดให้ฟังง่ายภาษากลางๆแล้วอยากจะพูดว่าเกลี้ยงดีกว่าทำจิตให้เกลี้ยงอยู่มันคนละความหมายคำว่าตั้งมั่นอยู่เกลี้ยงนี่ในที่นี้ก็คืออย่ามีอะไรมาเกาะเกี่ยวจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานหมายมั่นในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมติดอยู่กับจิตมีความรักอยู่จิตก็ถูกจับคุมไว้ด้วยความรักมีความโกรธอยู่จิตก็ถูกจับคุมไว้ด้วยความโกรธ ทุกอย่างถ้ามันมีอะไรมาผูกพันจิตก็เรียกว่าจิตนั้นมันถูกผูกพันนี่ทำจิตให้สลัดสิ่งเหล่านั้นออกไปให้สิ่งเหล่านั้นออกไปจากจิตนี่ก็ทำจิตให้เกลี้ยงอยู่อะไรที่มาผูกพันจิตให้จิตไม่เกลี้ยงมากที่สุดในชีวิตประจำวันของคฤหัสถ์คุณทอง
รู้สึกจะมีความโลภ
ความโลภคุณล่ำเมื่อคุณอยู่ที่บ้านทำการทำงานหน้าที่เพื่ออะไรมันมาทำจิตให้ไม่เกลี้ยงมากที่สุด
ความโกรธมากความโกรธ
ความโกรธคุณประยุน
ถ้าลงรู้แล้วก็ความหลงผิดไปยึดให้เป็นตัวตนขึ้นมาคือความรู้สึกว่าความรู้สึกเป็นตัวเราขึ้นมาแล้วก็อยากจะได้อะไรอะไรของเราทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้มันโผล่ขึ้นมาแบบบ่อยแบบทุกวัน
นั่นมันเป็นคราวๆนะไอ้ตัวตนมันแรงมากไอ้ที่ว่ามันมีเสียบ่อยแล้วก็รำคาญไม่ได้แรงนักไม่รุนแรงนักแต่ก็เป็นประจำหน้ารำคาญนี่ก็อย่างที่บอกแล้วเมื่อกี้ว่าไอ้นิวรณ์ทั้ง5ประการ มันอาจจะเป็นบางคนไม่ค่อยเหมือนกันที่นิวรณ์ตัวนั้นนิวรณ์ตัวนี้นิวรณ์ตัวโน้นรบกวนมากอาการมาฉันทะมันก็หมายถึงกรณีของคนที่กำลังมีเรื่องในทางกามทีนี้พยาบาทโกรธแค้นอยู่ตัดออกไปไม่ได้ ก็คือเรื่องของคนที่กำลังโกรธใจอาฆาตใครอยู่ถ้าเราคนคนนั้นความอาฆาตมันจะมารบกวนมากที่สุด ทีนี้ถีนมิทธะเนี่ยมันเรื่องต้องคนที่เกลียดเห็นแก่นอนเป็นคนซึมเศร้าก็เป็นเรื่องต้องคนที่กินมันกินกันไปมากมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อุทธัจจกุกุจจะนั้นตรงกันข้ามเป็นคนเพ้อฝันนี่วิจิกิจฉาเนี่ยความลังเลความสงสัยนี่มาอยู่อันที่5ข้อที่5ไอการเรียงหมวดธรรมะลำดับหมวดธรรมะในทางธรรมในทางศาสนานี่มักจะเอาอันสุดท้ายเป็นอันที่มีความหมายมากแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนี่ว่าโดยทั่วไปสิ่งใดที่ท่านเรียงไว้อันเป็นอันสุดท้ายของหมวดนั้นมักจะเป็นสิ่งที่มีความหมายมากนี่ขอให้ตั้งข้อสังเกตไว้ด้วย เช่นศีลสมาธิปัญญาอันปัญญามีความหมายมากโลภะโทสะโมหะโมหะมีความหมายมากเป็นต้นนิวรณ์ห้ามันมีความสงสัยตังเลอยู่เป็นข้อสุดท้ายก็อยากอธิบายขึ้นเลยว่าไอ้ที่มันรบกวนจิตใจมากเนี่ยไอ้ความสงสัยลังเลคือเราไม่แน่ใจในความถูกต้องตลอดเวลาที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์มันมีความระแวงมีวิตกกังวลความระแวงความวิตกกังวลความสงสัยความลังเลความไม่แน่ใจความไม่เชื่อตัวเองนี่รวมอยู่ในข้อนี้หมดแล้วเป็นไปใต้สำนึกได้ด้วยไอ้ความรู้สึกประเภทอื่นไม่ค่อยมีใต้สำนึกความไม่ค่อยมีกึ่งสำนึกคือใต้สำนึกแต่พวกความสงสัยลังเลกังวลระแวงนี่มีอยู่ใต้สำนึกตลอดเวลาเพราะนั้นจึงทำให้คนเรารู้สึกโอ้ไม่สบายใจแต่หาเหตุไม่พบนั่งไม่สบายใจอยู่แต่หาเหตุไม่พบนี่คือความไม่แน่ใจความสงสัยความวิตกกังวลความลังเลอยู่ใต้สำนึกรบกวนมากที่สุดถ้าวันนี้ออกก็จะได้คนเราจะสบายมากคือจะชุ่มชื่นมากไอ้พวกกามฉันทะพยาบาทนั่นมันก็ไม่ค่อยจะรบกวนตลอดเวลาเหมือนอย่างความไม่แน่ใจตัวเองอยู่ด้วยความไม่พอใจตัวเองไม่แน่ใจตัวเองว่าปลอดภัยความขี้ขลาดก็นับอยู่ในข้อนี้ถ้าไม่แน่ใจว่าตัวเองปลอดภัยคือความขลาดมันก็รบกวนจึงอยากจะให้เอาไปคิดสังเกตดูว่าไอ้สิ่งที่รบกวนจิตใจของคนเรามากที่สุดก็คือความไม่แน่ใจตัวเอง ถ้าคนมันแน่ใจตัวเองลงไปเสร็จแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันจะมีจิตใจเข้มแข็งขนาดที่อะไรมาก็ได้ก็เลยเป็นความทุกข์น้อยมีความทุกข์ยากรวมความแล้วตัวนิวรณ์ทั้ง5นี่เป็นบทเรียนที่ดีที่สุดสำหรับคฤหัสถ์ที่จะต้องทำให้มันเกลี้ยงออกไปจากจิตใจวิโมจยังจิตตังอัตตสิทรามีจิตสิกติปัตติสามีจิตสิกติทำจิตให้เกลี้ยงอยู่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็จิตเปลี่ยนอยู่หายใจออกก็จิตเปลี่ยนอยู่จากสิ่งที่มารบกวนจิตแปดเปื้อนจิตชาพาจิตห่อหุ้มจิตเผาลนจิตเสียบแทงจิตในกระดาษและจะได้ทำไหนตามความหนักเบาของสิ่งนั้นๆที่มันมากลุ่มรุมจิตอยู่มีคำเรียกในพระบาลีว่าปริยุทธานะกิเลสคือกิเลสที่กลุ่มรุมจิตไม่ใช่กิเลสใหญ่โตอะไรเป็นเต็มที่เนี่ยมันเป็นกิเลสประเภทที่ยุ่มยิ้มเหมือนกับอะไรหุยตาไม่รำคาญอย่างนั้นนะเนี่ยมันมีมากที่มันใหญ่โตมันขนาดเสือกัดวัวขิดเนี่ยมันน้อยกว่าไอ้ที่มันมารบกวนจิตเนี่ยมันกิเลสประเภทเหมือนกับมากลุ่มรุมมารบกวนมาแย่มาย่าสนใจเรื่องนิวรณ์กันให้มาก เรียกว่าพวกกิเลสประเภทกลุ่มรุมประเภทราคะโทสะโมหะเต็มที่นั่นมันต้องไปทำกันอีกแบบหนึ่งโดยเฉพาะที่มันกลุ่มรุมประเภทนิวรณ์มันก็คือบริวารของราคะโทสะโมหะนั่นเองมาในลักษณะของบริวารมาทำความรำคาญอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าทำจิตให้ปล่อยให้ว่างให้เกลี้ยงจากสิ่งรบกวนจิตเป็นประจำวันทีนี้ทำจิตให้เกลี้ยงอย่างหนึ่งซึ่งไม่ต้องพูดก็ได้นะแต่ว่าพูดก็ดีนั่นคือทำจิตให้หมดจากอารมณ์ที่หมายถึงอารมณ์ธรรมดาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นเนี่ยให้มันหมดจากอารมณ์แล้วก็กำหนดอารมณ์ที่ละเอียดลึกซึ้งไปไกลไปไกลไปไกลจนจิตเป็น มาธิเป็นรูปฌานเป็นอรูปฌานเป็นอะไรไปเลยนี่มันเปลี่ยนจากอารมณ์ ไม่อารมณ์ดี ไม่อารมณ์สุขต้องตัดทิ้งไปหมดอารมณ์ที่ทำให้สบายปิติปราโมทย์ก็ตัดทิ้งไปหมดมันเปลี่ยนขนาดนั้นนี่คนธรรมดาก็เอาแต่ว่าเปลี่ยนจากอารมณ์ร้ายอารมณ์ต่อแย่ให้รำคาญให้มันมีจิตปีติปราโมทย์พอใจอยู่ชุ่มชื่นอยู่ก็ได้ถ้ามันประกอบด้วยธรรมด้วยธรรมะนะแล้วก็ไม่เป็นไรปีติหรือความสุขที่ประกอบด้วยธรรมะนี่เรียกว่ามีประโยชน์นะสำหรับชาวบ้านสำหรับคฤหัสถ์ก็ชวนให้เป็นสมาธิไปตามแบบชาวบ้านจิตมั่นคงไปตามแบบชาวบ้านนี่เราเรียกว่าบทเรียนที่4ทำจิตให้ปล่อยอยู่พูดธรรมดาซะมันทำจิตให้เกลี้ยงอยู่จากสิ่งที่มาแปดเปื้อนหรือฉาบทาจิตอ้าวสรุปความเป็นทีว่าบทเรียนสำหรับฝึกจิตที่เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นท่านได้วางไว้ให้เป็น4ขั้นตอนขั้นตอนที่1ดูจิตที่เป็นอยู่ในขณะนั้นว่ามันเป็นอย่างไรเพื่อจะรู้จักจิตดีในทุกแบบรูปบทเรียนที่สองบังคับจิตให้ปราโมทย์ได้ทันทีทันใดตามที่เราต้องการนี่ก็เรามีอำนาจเหนือจิตขึ้นแล้วบทเรียนที่สามบังคับจิตให้ตั้งมั่นซึ่งมีประโยชน์ในทุกกรณีจิตตั้งมั่นนี่มันไม่ใช่มั่นอย่างเป็นท่อนไม้นะมันมั่นได้ที่แกล้งต้องแค่ว่องไวตามแบบของสมาธิบริสุทธิ์สะอาดตั้งมั่นแค่วคล่องว่องไวคืออาการนี้เมื่อทำจิตให้เปี้ยงอยู่มีความสุขเท่าไหร่ไปคิดดูเองเถอะรู้เท่าทันจิตทุกรูปแบบทำจิตให้ปราโมททำจิตให้หยุดทำจิตให้เกลี้ยงจะมีความสุขสักเท่าไหร่น่าอยู่ในคราวาสคนแก่ๆที่เป็นโคตรประภูอยู่ในบ้านเรือนนี่ก็ยิ่งชอบมากสำหรับนักบวชไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นหน้าที่ของตนอยู่แล้วนี่เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่ควรจะทบทวนความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างสติปัฏฐานที่1ที่2ที่3สติปัฏฐานที่1ตัดการเข้าที่กายทำกายให้ดีที่สุดจนสงบระงับได้ความสุขเป็นเวทนามาก็มาศึกษาว่าเวทนานั้นปรุงแต่งจิตจิตถูกเชิดถูกปรุงเพราะเวทนานั้นมันควบคุมเวทนานั้นให้ได้เราก็รู้จักทำจิตให้ปกติ ไอเวทนาทั้งหลายจะทำให้เกิดความคิดถ้าเวทนาเร็วไปทางร้ายก็ปรุงจิตเร็วเวทนาไปทางดีปรุงจิตดีจิตถูกปรุงถูกเชิดนั่นไม่ใช่ความสงบเราต้องการให้จิตไม่ถูกเชิดด้วยอำนาจของเวทนามีจิตเป็นอิสระแล้วก็มีความสุขที่นอกจากมีความสุขแล้วจะทำงานในที่ต้องทำนั้นดีที่สุดแล้วแต่ว่าตนจะต้องทำงานอะไรแม้เป็นชาวบ้านก็ทำงานชาวบ้านดีที่สุดเป็นนักบวชก็ทำงานของนักบวชดีที่สุดเพราะว่าเขาเป็นผู้มีอำนาจเหนือจิตเรียกว่าเป็นนายของจิตอย่าได้เป็นทาสเป็นบ่าวของจิตเลยพระพุทธเจ้าท่านประสงค์อย่างนี้ท่านจึงมอบบทเรียนนี้ให้เรื่องโดยย่อเกี่ยวกับจิตเป็นอย่างนี้เราได้ยินได้ฟังได้ตรวจได้ท่องได้แต่เราประยุกต์ไม่ได้มันมีเรือที่แจวไม่เป็นมีม้าที่ขี่ไม่เป็นมีรถยนต์ที่ขับไม่เป็นจะมีทั้งร้อยทั้งพันมันก็หน้าหัวจึงหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้ประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เกิดผลเป็นประโยชน์โดยประจักษ์ขึ้นมา ด้วยกันทุกๆคนเถิดเวลาสำหรับบรรยายก็สมควรแล้วขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ให้พระคุณเจ้าทั้งหลายท่านได้สวดบทพระธรรมเพื่อส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติต่อไป